La Domus, lezione 8, esercizio 17. Battaglie per terra e per mare. Rome incole, sepe in Europa, Asia et Africa pugnant, et magnam constantiam disciplinamque in pugnis semper monstrant. Rome militia firma et animosa est, et fere semper victoriam obtinet. Itaque, Roma propinquas longinquasque terras occupat, incolas subigit et opimas predas sibi comparat. In terra pugne violente et laboriose sunt. Militia pugnat non solum astis sagittisque, sed etiam ballistis, catapultis et ceteris machinis bellicis. Maritime pugne quoque committuntur a Rome nautis, olim parvis cimbis, nunc magnis et robustis navibus cum remis velisque.